Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Toshkentda 25 yashar gey yigit bo'g'izlab o'ldirildi.
Bu bolani olib ketishgan, keyin buni o'ligini topilgan, o'ligi topilgan.
So'qong'ich hokimlarga orden berilishini tanqid qilgan bloger 10 kunga qamaldi.
Yodir tilib aytdi, qani meni so'z erkinligim? Bo'ldi, sud unga javob bermadi.
O'quv korpus yo'q, Rossiya institutiga pul to'lab imtihonsiz kirmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar chuv tushdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirdangiliklar bilan Ahmad Umar. 13-sentyabr kuni ertalab tashqi elektr tarmog'ida yuzaga kelgan nosozlik tufayli Toshkent-Andijon yo'nalishida harakatlanayotgan 60-sonli yo'lovchi poyezdi Angren vokzalida 50 daqiqa to'xtab qoldi deb xabar qildi O'z temir yo'l yo'lovchi kompaniyasi. Ko'rilgan chora-tadbirlar tufayli yuzaga kelgan nosozlik bartaraf qilinib, temir yo'lga yetkazib berilayotgan energiya ta'minoti tiklandi. Ayni daqiqada elektropoyezdlarning muntazam harakati yo'lga qo'yilgan. O'z temir yo'l yo'lovchi ma'muriyati yuzaga kelgan noqulaylik tufayli yo'lovchilardan uzr so'radi, deyilgan kompaniya bayonotida. O'zbekistonda yillardan buyon elektr energiyasining surunkali taqchilligi kuzatiladi. Turkiya Tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'lining O'zbekiston Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashiga a'zo bo'lishga qaror qildi. O'zbekiston tomonining rasmiy murojaati Turk kengashi kotibiyatiga kelib tushdi deb bayonot bergani to'g'risida Turkiyaning Daily Sabah.com nashri xabar qildi. Vazirga ko'ra, a'zo bo'lish uchun rasmiylashtiriladigan hujjatlar Toshkentga yuborilgan. A'zolikka qabul qilish jarayoni tez orada yakuniga yetadi. Turkiy kengashga Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston va Qirg'iziston a'zodir. Kengashning navbatdagi sammiti 16-oktyabrda o'tkazilishi rejalashtirilgan. 2018-yilning 30-aprel kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan Toshkentda o'tgan uchrashuvdan so'ng prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashiga qo'shilishini e'lon qilgan edi. Moskvaning til siyosatidan norozilik bildirib, millati udmurt olimning o'ziga o't qo'yib halok bo'lgani ortidan Human Rights Watch tashkiloti Rossiya hukumatini mamlakatdagi milliy ozchiliklar duch kelayotgan chuqur ildiz otgan muammolarni hal qilishga chaqirdi. Rossiya boshqa tillarning bevosita yoki bilvosita kamsitilishini bartaraf etish uchun o'zining til siyosatini qayta ko'rib chiqishi va tillar rang-barangligini yo'qotadigan siyosatidan voz kechishi lozim, deyiladi tashkilot bayonotida. O'z ona tilining himoyasi uchun Rossiyaning Udmurtiya Respublikasi poytaxti Ijevsk shahrida 10-sentyabr kuni o'ziga o't qo'ygan 79 yoshli udmurt olimi Albert Razin kasalxonada olamdan o'tdi. Razin mahalliy tillarni o'qitish bo'yicha qonun loyihasiga qarshi Udmurtiya parlamentiga maktub yuborgan faollar orasida bo'lgan. Ushbu qonun loyihasi Rossiyadagi etnik ozchiliklar noroziligiga sabab bo'lib keladi. Tojikiston hukumatidagi manba Ozodlik radiosi tojik xizmatiga Suriyadagi qochqinlar lagerlarida Islom davlati guruhi saflarida jang qilganlarning oilalariga mansub bo'lgan 575 nafar ayol va bola jon saqlayotgani haqida ma'lumot berdi. O'z nomi aytilishini istamagan manba 12-sentyabr kuni radioga tojik qochqinlarning asosiy qismi Suriya shimoliy sharqidagi Al-Xol lagerida ekanini bildirdi. Ulardan 90 nafarga yaqini ayol, 200 nafari qiz va 240 nafari o'g'il boladir. Ayrimlarining yoshi birga ham to'lmagan, bolalarning ko'pchiligi yetimdir, dedi manba. Praga okrug kengashi 12-sentyabr kuni Sovet Ittifoqi marshali Ivan Konyevga o'rnatilgan haykalni olib tashlash va boshqa yerga ko'chirish to'g'risida qaror chiqardi. Hozircha haykal qayerga ko'chirilishi noma'lum, u muzeylardan biriga topshirilishi mumkinligi ham aytilmoqda. Bu qaror Rossiyaning keskin tanqidiga uchradi. Ayrimlar Konyev 2. jahon urushida Chexoslovakiyaning asosiy qismini va Pragani fashist bosqinchilaridan ozod qilgan deb hisoblaydi. Praganing Devitse mavzesida joylashgan Konyev haykali bir necha marta vandallar hujumiga uchragan. So'nggi bor 21 avgust kuni Konyev haykaliga qizil bo'yoq chaplangan va pastiga qonxo'r marshal deb yozib ketilgan edi. Shu kuni Sovet Ittifoqining 1968-yilda Chexoslovakiyaga bostirib kirganining navbatdagi yilligi xotirlanayotgan edi. Harvard universitetida Shnobel mukofotini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Ilm-fanning 10 sohasi bo'yicha eng bema'ni kashfiyotlar uchun har yili topshiriladigan bu mukofot bu yil 29 marta topshirildi. Shnobel mukofotiga bu yil sazovor bo'lganlar orasida Buyuk Britaniya, Saudiya Arabistoni, AQSh va Singapurlik olimlar bor. Ular odam qitiqlashdan oladigan rohat miqdorini o'lchashga uringan. Eronlik olim esa go'daklar ko'tligini almashtiradigan moslama yasagani uchun oldi. Shnobel mukofotini Nobel mukofoti sohiblari topshiradi. G'oliblar kofe qadag'i, bir quti saqich va bir quti sigaret va tish cho'tkasi oladi. Shuningdek, g'oliblarga 10 trillion Zimbabve dollari beriladi. Bu pul AQShning 40 sentiga teng.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
12-sentyabr kechqurun Toshkentning Yunusobod tumanida noma'lum shaxslar 25 yashar Shokir Shavkatovni o'ldirgani to'g'risidagi xabarni Yunusobod tuman ichki ishlar boshqarmasi mulozimi tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. IIB mulozimining ozodlikka aytishicha voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Tergovni Yunusobod tuman prokuraturasi tergovchilari olib bormoqda. Samarqand viloyat Chilak shahrilik Shokir Shavkatovning onasi 13-sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda o'g'lining jasadi shahar sud tibbiy ekspertizasi morgida ekanligini bildirdi. Yunusobod tuman ichki ishlar boshqarmasi vakilligiga ko'ra, Shokir Shavkatovni o'ldirishda gumon qilinayotgan 40 yoshlardagi ikki yigit qo'lga olingan. IIB vakili jinoyatning jinsiy oshchiliklar mavzusiga bog'liqligi bois boshqa tafsilotlarni aytishga huquqi yo'qligini bildirdi. Matbuotga gapirish vakolati bo'lmagani bois ismi tilga olinishini istamagan Yunusobod tuman prokuraturasi vakiliga ko'ra, voqea yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bo'yicha ish ochilgan. Ma'lum bo'lishicha o'ldirilgan Shokir Shavkatov o'zining Instagram sahifasida gay ekanligini ochiq e'tirof qilgan. Ozodlik Shavkatovning do'stlari bilan ham bog'landi. Uning gayligini tasdiqlagan Aziz ismli samarqandlik yigitga ko'ra, voqea Toshkentning Yunusobod tumanida 12-sentyabr kuni kechqurun soat 11:30 sodir bo'lgan. Azizning voqeani o'rganayotgan advokatning aytganlariga tayanib aytishicha, Shokir Shavkatov Yunusoboddagi LGBT jamoasi a'zolari gavjum bo'ladigan tungi klubga borgan. 40 yoshlardagi ikki yigit uni tungi klubdan olib chiqib, o'zlariga tegishli kvartiraga olib ketgan. Kvartirada Shokir Shavkatov kaltaklanib, ikki joyiga pichoq urilgan. Shavkatov qochib chiqqan. Ikki yigit Shokir Shavkatovning orqasidan yetib kelib, bino kiraverishida ushlab yiqitib, keyin tomog'idan bo'g'izlagan va yigit o'lgan. Azning bu iddaosini o'ldirilgan yigitning onasi ham takrorladi. Ona o'g'lining uni o'ldirgan yigitlar bilan tanish bo'lmaganini, ular qasd yoki geyligi uchun jazolash maqsadi bo'lmaganligini bilganini aytadi. O'zbekistondagi LGBT jamoasi faolining Toshkentda turib yuristlarga tayanib ozodlikka aytishicha, jinoyat atayin geylarga nafrat asosida gomofoblar tomonidan sodir qilingan. Ikki kun oldin ayni tungi klubdan 10 yaqin jinsiy oshchilik vakillari IIB o'tkazgan reyd davomida tahrirlanib, hammaning ko'z oldida ushlab ketilgan edi. 12-sentyabrdagi vahshiy qotillik zaminida gomofobiya alomatlari ko'rinib turibdi. Shokir Shavkatovni olib ketganlar o'zlarini axloq politsiyachisi kabi tutishgan. LGBT jamoasi vakili yana bunday dedi. Shavkatovning o'limi yuzasidan chuqur tashvishga tushganimizni bildiramiz va hukumatdan jinsiy oshchiliklarni o'z himoyasiga olishni talab qilamiz. Jinsiy orientatsiyasi bois mamlakatni tark qilgan o'zbekistonlik geylardan biri Ozodlik bilan suhbatda bu qotillik O'zbekistondagi barcha geylarga qo'rquv signalini yuborgandan xavotirini izhor qildi. O'zbekistondagi jinsiy oshchiliklarning kaltaklangani va pichoqlab o'ldirilgani haqida Ozodlik bir necha bor xabar qilgan. Joriy yil aprelda Samarqandda 3 farzandning otasi gey bo'lgani uchun vahshiylarcha kaltaklangani haqida Ozodlik yozgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonda so'kong'ichligi bilan tanilgan va prezidentning o'zi xiyonatda ayblagan hokimlarga orden berilishini tanqid qilib chiqqan 29 yoshli bloger Nodirbek Hojimatov 10 sutkaga qamaldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon viloyatining Shahrixon tumanida yashovchi blogerning otasi Nurmuhammad Hojimatovning ozodlikka aytishicha 12-sentyabr kuni uning o'g'lini ikkita militsiya xodimi do'kondan olib ketgan.
Kecha erta bilan do'kondan ikkita militsiya borib olib kelib qamab qo'ydi.
Nima uchun?
Shahrixon tuman hokimini, Andijon viloyat hokimini ustidan muhtaram prezidentimiz orden bergan ekan. Bular ordenga noloyiq deb internetga chiqqan ekan.
Shu kuni Shahrixon tumani ma'muriy ishlar sudi Nodirbekni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasi haqorat qilish, shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitishda ayblab 10 kunga qamash haqida hukm chiqargan.
Prezident qarorlarini, prezident farmonlarini oddiy fuqarolar, sudlar, boshqalar ko'rib chiqalmasa ekan, sen nimaga prezidentni farmonidan, prezidentni qaroridan norozi bo'lib shunaqa narsalarni yozding deb sud aytnaqa dedi. Sud raisi turib hokimiyatni 10 ta vakilini turgizib so'rab har bittasida davoyim bor, qonuniy xalq bering degizdirib turib 10 sutka berdi. Menga so'zan bermadi, gapirtirmadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqillik bayrami arafasida 29 avgust kuni bir qancha o'zbekistonliklarni faxriy unvon, orden va medallar bilan taqdirlagan edi. Prezident farmoniga ko'ra Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov Shuhrat ordeni, Shahrixon tumani hokimi esa sodiq xizmatlari uchun medal bilan mukofotlangandi. Nodirbek Hojimatov shu oy boshida o'zining Facebook sahifasida so'kong'ichligi va qo'li ostidagilarga qo'pol muomalasi hamda ko'z bo'yamachiligi bilan tanilgan hokimlar mukofotga loyiq emas deb yozib chiqqan edi.
O'zini berganiga loyiq xizmat qilgan yo'q debdi. Nodir turib aytdi, qani meni so'z erkinligim? Dedi, sud unga javob bermadi. Meni erkinligim paymol bo'lyapti-yu, dedi, unga ham javob bermadi. Bu uyushtirilgan tuhmat.
Hojimatovning ozodlikka aytishi o'g'li ustidan sud advokatsiz o'tgan ayblanuvchi tomon gapini sud e'tiborsiz qoldirgan. Nodirbek Hojimatov qamalishdan oldin unga bosimlar bo'layotgani haqida ozodlikka ham telegram orqali ma'lum qilgan edi. Ozodlik Nodirbek Hojimatovning 10 kunga qamalishi yuzasidan Shahrixon tumani prokuraturasidan ham ma'muriy ishlar bo'yicha tuman sudidan ham izoh ola olmadi. O'zbekistonda blogerlar faoliyatiga to'sqinliklar qilingani va blogerlar qamalgani haqida ozodlik avval ham xabar bergan edi. O'tgan oy Samarqandda firibgarlar ishini fosh qilgan blogerga noma'lum erkak bolta bilan hujum qilgandi. O'tgan yilning avgust oyida esa 4 ta blogger ichki ishlar xodimlarining qonuniy talabiga bo'ysunmaslik aybi bilan qo'lga olingan va 10 kunlik ma'muriy qamoq jazosiga tortilgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyaning IFPOS institutiga O'zbekistonda hujjat topshirib, birinchi semestrga o'qishga deb $400 ortiq haq to'lagan 2000 oshiq o'zbekistonlik abituriyent aldov qurboni bo'ldi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Men 2018 yil Express Consulting Service'ga Rossiya Federatsiyasining nufuzli universiteti IFPOS'ga dokument topshirib o'qishga qabul qilindim. Ular shu yilning yarmidan Universitet Global degan nom bilan O'zbekistonda ochiladi deb va'da berishgandi. Ammo o'qishdan xabar yo'q. Menga o'xshagan 2000 ziyod abituriyent bor. Hammamiz aldandik. Kontrakt pulini to'laganmiz, deb yozdi ozodlikka aldanganlardan biri. Shikoyat qilgan abituriyentlarning bildirishicha, IFPOS institutiga qabul taraqqiyot telekanalida reklama qilingan. Ozodlikka taqdim etilgan shartnoma hujjatlaridan imtihonsiz o'qishga qabul qilingani aytilgan har bir abituriyentdan birinchi yarim yillikka deb $400 ko'proq pul olingani ko'riladi. O'zini Farg'onalik Ziyodulla deb tanishtirgan yigit Farg'ona Davlat Universitetiga o'qishga kira olmagan ukasi IFPOS'ning imtihonsiz qabul qilamiz degan reklamasiga uchganini aytadi.
Imtihondan yiqilgan, imtihonsiz olish qiziqtirganmiz. Shunaqa deb qiziqtirishgan hammani. Farg'onada e'lon berishgan markaziy pochtasida. O'sha e'lon bo'yicha ular hujjat qabul qilishni boshlashgan. Qo'limizga qanaqadir dagavor, spravkalar berishgan, boshqa qilishgan. Period qilasizlar yana yiliga deb qabul qilishgan biz o'qishga. O'zbekistonga perevod qilasan deb aytishgan. O'zbekistonga litsenziya ololmadik, shunga 20 ta universitet ro'yxatini tashlaymiz deyishib, Qozog'iston, Rossiya, Sochi, Moskva, shunga o'xshagan universitetlar ro'yxatini tashlashdi. Iloji yo'q,
dedi Ziyodulla. Aytilishicha, Rossiya oliygohi deb aytilgan IFPOS'ga hujjat topshirganlarning ko'pi rus tilini bilmaydi va bu institut haqidagi reklamaning haqiqatga qanchalik to'g'ri kelishini boshqa manbalar, xususan internetdagi ochiq manbalardan tekshirib ham ko'rmagan. Ziyodullaning aytishicha, yarim yillikka pul o'tkazib qo'yganlarning aksari ilojsizlikdan Qozog'istonning Muxtor Avezov nomidagi universitetiga sirtqi bo'limga kontrakt asosida hujjatlar topshirmoqda. Ziyodulla Telegram'dagi raqamlarga kelib chiqib, ukasi kabi IFPOS reklamasiga ishonib aldanganlar sonining 2000 ko'proq ekanini aytadi. O'qishga kirish masalasida abituriyentlardan kelib tushgan e'tirozlar munosabati bilan Ozodlik Universal Express Consulting shirkatiga murojaat qildi.
2 yil oldin, 2017 yili Rossiyan professorlar kelib, institut finansi rekomendatsiya qilgan. Talabalar masofaviy o'qiydi 1 yil, 1 yil o'qigandan keyin ularni pedagog qilamiz O'zbekistonga degan. soni ko'p bo'lganli universitet ochamiz deb talabalarga ulavadi deyishgan. Ular litsenziyani olmadi. To'g'ridan to'g'ri institutga to'lashgan ular. Ular institutdan qayta olishadi. Bu narsaga bizga ham ishonib qo'lludik.
Dedi suhbatdosh. Ozodlik Moskvada ro'yxatdan o'tgan zaxiradagi ofitserlar moliya, iqtisodiyot va huquq instituti saytida ko'rsatilgan raqamlar orqali institut rahbariyati bilan ulana olmadi. Ochiq manbalardan IFPOS institutining 1996-yilda litsenziya olgani va uning Rossiya zaxiradagi ofitserlar ittifoqi jamoatchilik tashkiloti tomonidan tuzilgani ko'riladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Jizzaxdagi Mir Omon Mirziyoyev nomli tibbiyot birlashmasida ishlayotgan 100dan ortiq ayol nega birdan ishdan bo'shatilmoqda? Toshkentda xasta onasi uchun pul yig'ib yurgan tilanchi opa-singillar qanday yashamoqda? Ozodlik oradan 3 oy o'tib, qizlar holidan xabar oldi. Tojikistonlik nogiron bolakay qo'llari bilan yurishni o'rgandi. Hammani hayratga solgan Ispandiyor hikoyasiga quloq tutamiz. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Life video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Life video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozod Life ning navbatdagi soni bilan men Barnonvar. Jizzaxda prezident Shavkat Mirziyoyevning otasi Miromon Mirziyoyev nomi berilgan tibbiyot birlashmasida ishlaydigan 100dan ortiq ayol ishdan bo'shatilmoqda. Bu ayollar shikoyati ortidan esa tizimdagi birlamchi muammo, qishloqlardagi tez tibbiy yordam shoxobchalarining abgor ahvoli va prezident himoyasiga kafolat bergan toifa, yolg'iz onalar, ishsiz ayollarga asl munosabat ko'rinadi.
Bu Jizzaxning Tog'li Zomin tumanida 10,000 aholiga xizmat ko'rsatadigan tez yordam shoxobchasi. Bu tez yordam shoxobchasiga berilgan yagona avtomashina, tevarakdagi qishloqlarda mashhur bo'lgan Damas. Shoxobchaning kirish eshigi hojatxonasi. Shoxobcha prezident Shavkat Mirziyoyevning otasi Miromon Mirziyoyev nomidagi Zomin tibbiyot birlashmasiga qaraydi. Ichkaridagi manzara yanada ayanchli. Shoxobcha binosi avval qishloq vrachlik punktiga qaragan. Hozir bu 7 qishloq aholisiga tez yordam ko'rsatadigan yagona maskan. Aks holda bemorlar 17 kilometrlik o'nqir-cho'nqir yo'llarni bosib, tuman shifoxonasiga borish kerak. Bu shoxobcha prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017-yildagi farmoni bilan ochilgan. Binoning abgorligi bir muammo, ammo xodimlar masalasi bundan-da jiddiy muammo. Prezident farmoni bilan shoxobchalarda 2019-yilning 1-yanvaridan 6 shtatda xodimlar ishga olinganda vrach, feldsher, sanitarka, dori taxlovchi, dispetcher va haydovchi. Ammo viloyat tibbiyot birlashmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, oradan 6 oy o'tib, shoxobcha uchun muhim bo'lgan 3 shtat dispetcher, sanitarka va dori taxlovchi shtatlari qisqartirila boshlagan. Natijada ishdan ayrilayotganlar esa asosan ayollar.
Shuning uchun sizlardan iltimos qilardim, mana shu dispetcherlik bo'limi qolishini. Menga o'xshagan ayollar juda ham ko'p, ular ham ishsiz qolyapti. 103 ta xodim.
Iltimos qilardimki, mana shu ishimiz, dispetcherlik ishimiz o'z joyida qolsa, 103 ta xodimni bo'shatyapti. Bizni o'rtaq tez tibbiy yordamdan 22 ta xodim yo'q qilindi.
Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi vaziyatga Moliya vazirligi xatosi bilan ishga olingan ortiqcha kadrlar qisqartirildi degan izoh berdi. Ammo moliyaviy ta'minoti kesilgani uchun qisqartirilganlar prezident farmonida alohida tilga olingan shtatlar. Bu shtatlarni ochish, xususan shoxobchalarni tashkil qilish uchun esa Jahon banki, Islom taraqqiyot banki bergan mablag'lar yo'naltirilgan. Rasmiy matbuot bu pulga Toshkentda ochilgan zamonaviy tez yordam maskanlari haqida xabar bergan.
Здравствуйте, скорая 26.
Ammo markazdan chetda, olis qishloqlarda ahvol qariyb o'zgarmadi. Hozirgi shahobchilar avvalgi QVP, qishloq vrachlik punktlarining eskirgan binolariga qo'shib, yillar davomida to'plangan muammolarni ham meros oldi. Ayanchlisi, Miromon Mirziyoyev nomidagi birlashmadan ishdan bo'shatilayotganlar Prezident Shavkat Mirziyoyev himoyasini kafolatlagan toifa. Yolg'iz ona, oilasining yagona boquvchisi bo'lgan ayollar yoki boshqa turdagi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamdir.
Uchta bolam bilan yolg'iz qolganman. Tuktan gazdan qarz bo'lib, tuksiz oylab o'tirishga majbur bo'ldim yosh bolam bilan. 2018-yil dekabr oyidan boshlab dispetcher bo'lib ishlay boshladik. Hayotim izga tusha boshladi. Gazdan tuktan qarzim qolmadi. Farzandlarimni ham bemalol kiyintirib, yedirib, bemalol boqayotgandim.
Bu ayollar murojaati haqida Ozodlik maqola yozgan. Maqola ortidan jiddiy tekshiruvlar bo'lgan. Tibbiyot birlashmasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, bir oyning o'zida o'zlashtirilgan salkam 100 million so'mlik kamomatlar aniqlangan. Ammo asosiy muammo 10 ming aholiga tunu kun xizmat ko'rsatayotgan va ayni paytda o'zi ham ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan tibbiyot xodimlari ko'targan muammo hanuz hal etilmagan.
Prezidentimiz ishsizlikka chek qo'yinglar deyishyapti. Lekin ular 103 ta xodimni ishsiz qoldiryapti. Iltimos sizlardan, mana shu dispetcherlik bo'limi qolishini sizlardan iltimos qilardim.
Tez tibbiy yordam shoxobchasi uchun muhim bo'lgan ikkita shtat, dispetcher va sanitar xodim shtatlari nega qisqartirilmoqda? Bunga hozircha Jizzaxdagi rasmiylardan javob olishga erishmadik. Vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Toshkentda xasta onasini davolatish uchun tilanchilik qilib pul yig'ayotgan opa-singillar haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Xabar ortidan Xotin-qizlar qo'mitasi tezkor yordam va'da qilgan edi. Oradan 3 oy o'tib, muxbirimiz bu qizlarning holidan xabar oldi va bildiki, qizlar hayotida biroz o'zgarish bo'lgan, ammo qo'mita bergan va'dalar bajarilmagan.
Asosiy yangilik Sitora bilan Nozima maktabga boryapti. O'tgan yili qizlar kiyimi yo'qligi sabab maktabga bora olmagandi. Bu yil maktab ma'muriyati qizlarning kiyim kechagiga yordam berdi.
Formalar qilib berishdi, qishki kiyimlarni qishga yaqin qilib beramiz deyishdi. Hamma narsamizni qilib berishdi. Boramiz o'qishga. Rahmat, shunchalik yordam berishdi.
Ozodlik maqolasidan so'ng saxovatpesha insonlar ham opa-singillarni yo'qladi.
Bir ikkita yaxshi odamlar bor ekan. Ani jonlari sog' bo'lsin. Xizmat qila doktorlar mashg'ulot olib kelib tashadi. Mahalladan ham 3-4 kilo go'sht olib kelib tashab ketishdi kecha hayitda.
Ishxonamdan yordam keldi menga. Keyinchi doktorim. Arzon dori olib beryapti. Kamroq dori yozib beryapti.
O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi tilanchi qizlar haqidagi ozodlik lavhasi e'lon qilingach, qizaloqlarning onasini davolatishni o'z nazoratiga olganini rasman bildirdi.
Har oyga kelib sizdan xabar olib turamiz, xolajon. Biz mayda chuda olib kelib turamiz, deyishdi. Makaron, guruch, yog' qilib, mayda chuda qilib olib kelib tashib ketishdi. Bo'ldi, shundan boshqa kali ko'rmadi. Kelishmadi. Ertasiga prokuror keldi, shahardan deyishdi, o'zimiz rayondan deyishdi, qolmadi rayonidan. Bo'ldi, bize yordam beramiz. Svetdan qarziz yo'q ekan, gazdan qarziz bor ekan. Biz uni yo'l qilib beramiz. Bular dadachilikka chiqib, tramchilik qilib o'tganiga qo'lga tushgan edi qizim. O'shanga bir million 800 ishtirok qilgan edi. Penasi bilan 2 million bo'ldi deyishdi. Yetuvdim, bo'ldi xola. Ularni biz hammasi to'lab, ularni hammasini biz tinchlamiz. Prokuror shunaqa dedi.
Prokuratura mulozimlari va'dasi ortidan Xotin-qizlar qo'mitasi xonadonning tabiiy gazdan qarzdorligi saxovatpesha insonlar tomonidan to'lab berildi deya bayonot berdi. E'tibor bering, to'lab berildi. Aslida esa mulozimlar kelib ketganidan 3 kun o'tib xonadon tabiiy gazdan butunlay uzib qo'yildi. 3 oydirki ular o'choqda ovqat qilishadi. Kasal onani davolatish ham yana qizaloqlar zimmasiga tushdi. Asosiy yuk Sitora zimmasida.
Maktabdan keyin 12-gacha o'qiyman, 12-dan keyin ishga boraman. Ishdan kelib, uyda choy ichib, keyin kechki payt singlim bilan tilanchilikka chiqaman.
Tilanchilik taqiqlangach, qizlarga solingan 2 million so'mlik jarima hali to'lanmagan. Biroq qizlar yana jarima solinish xavfiga qaramay, tilanchilikni davom ettirmoqda.
Qaramchiligi chiqmasa bo'lmaydi. Onam dorilariga yordam qilib turamiz. Bitta buvim pensiyasi yetmaydi.
Tojikistonda istiqomat qiluvchi Isfandiyor Hamroxon bolalik chog'ida polioga chalindi-yu, oyoqlari deyarli ishdan qoldi. Ammo bu holat Isfandiyorni tushkunlikka tushirib qo'ymadi. Yillar o'tib, u qo'llari bilan yurishni o'rgandi.
Isfandiyor 2 yoshda ekan oyoqlari qisman falajlanib qoldi. U oyoqlari o'rniga qo'llarida yurishni o'rgandi. Bu qobiliyati bilan qishloqda shohrat qozondi. Urush yillari edi, biron joyga borib bo'lmasdi, hamma joy yopilgandi. O'g'limni davolatish qiyin edi. Ota-onasi Isfandiyorning go'dakligidan yurishga harakat qilganini aytadi. Nogiron deyishlarini aslo istamasdi.
Bodam chigas tushim, chigas chuydan pishti xona, chigas azam shikka.
Chutdan yasalgan hassam bor edi. Uni sindirib qo'ydim. Urilib yiqilib maktabga borib kelardim. Yiqilaverganimdan boshim bir necha marta yorilgan, tizzalarim shilinib ketgan.
Isfandiyor 8 yoshida maktabga qatnay boshladi. Maktabga olib borishlarini so'rab turib oldi.
Yordam olishmaydi.
U o'zini nogiron bo'lib qoldim deb siqilmasligi uchun yordam berardi. Hozir 29 ga to'lgan Isfandiyor yura oladi, ammo qiyinchilik bilan. Unga qo'lida yurish qulayroq.
Boshida qo'lda yurishimni birov ko'rishini istamasdim. Maktabga ovloq yo'llardan borib kelardim. Uyda mashq qilishim uchun barcha sport jihozlari bor edi.
Isfandiyorning qo'lida yura olishi, o'z vaznini har qanday holatda ko'tarib tura olishi qishloqdoshlari orasida mashhur qilib yubordi.
Oyog'imdan ko'ra qo'limda tezroq tushaman. Binoning necha qavat ekani farq qilmaydi.
Isfandiyorning bu iste'dodi ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg'otgan.
5-10
metr balandlikdagi trubalar ustidan bemalol qo'lida yurib o'taveradi. Isfandiyor arm wrestling bo'yicha chempion bo'lishni istaydi. U yaqinda respublika miqyosida bo'lib o'tgan musobaqada 2-chi o'rinni oldi.
O'z orzuimga yetishim uchun qattiq harakat qilaman.
Isfandiyorni doimo sport zalida ko'rishadi. U tibbiyot kollejini ham tugatgan, ammo u olayotgan 15 dollar nafaqa ro'zg'orga yetmaydi. Isfandiyor o'z iste'dodi bilan daromad topishga umid qilyapti. Buning uchun u tuni kun mashq qiladi.
Buxoro yahudiylari bu yil ilk bor Germaniyaning Hannover shahrida to'plandi. O'z vaqtida dunyoga sochilib ketgan 200 dan ziyod o'zbekistonlik yahudiylar jamoasi orasida AQShda tanilgan biznesmen, san'atkor, olimlar bor. Har yilda bir ko'rishadigan yahudiylar jamoasi bu tadbirda ham hanuz o'zbek tilini unutmagani, urf-odatlarni saqlab kelayotganini namoyish qildi. AQShdagi sozanda ansambli solisti Tamara Katayeva esa o'zbek tilida qo'shiqlar kuyladi.
O'zbekiston gulzor, har shahri lolazor, qanday go'zal bu bog'lar, keling mehmonlar, qanday go'zal bu bog'lar, keling mehmonlar, jon, jon, jonim O'zbekiston, jon, jon. Jonim senga qurbon, keldi bahor o'ynang, fasli bahor kuylang, keling aziz mehmonlar. Keldi bahor o'ynang, fasli bahor kuylang, keling aziz mehmonlar. Kelinglar, marhabo. Toshkentda, Tojikistonda, Dushanbeda. Sog' bo'ling.
Xanoverga yig'ilgan yahudiylar kongressida Ozodlik muxbiri ham qatnashdi. U yerda ishtirok etgan taniqli san'atkor, biznesmen va olimlar bilan video intervyularimiz bor. Tez orada Ozodlikda Buxoro yahudiylar bilan eksklyuziv intervyularimizni tomosha qiling. Bugunga mana shular. Eksklyuziv video xabarlarni Ozod Life bilan ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozod Life video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun ozodlik.org sayti va ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti ekspertlar kengashi 10 a'zosi hurmatsizlik bois kengashni tark etdi. Sobiq Chikalov nomidagi zavodda samolyot qurgan ustalar qurilishda g'isht tashishga majburlanmoqda. Yoshlar ittifoqi mulozimlari mahalliy hokimiyat tashkilot a'zolarini turli qurilishlarda ishlashga majburlayotganidan arz qildi. Toshkentda qoramonlar qabristoni va buzilishlardan norozi tadbirkorlar Mirziyoyevga yozgan murojaatini e'lon qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Germaniyada ilk bora Buxoro yahudiylarining xalqaro anjumani bo'lib o'tdi. Hannover shahriga yig'ilgan 200 dan ziyod Buxoro yahudiylari o'zlarini O'zbekiston tarixi va madaniyatining ajralmas uzvi qismi ekanligini urg'ulashdi. AQShdagi sozanda ansambli solisti Tamara Katayeva Buxoro yahudiylari uchun o'zbek tili ona tili o'laroq ardoqli va aziz ekanligini ta'kidladi.
Katta muhabbatimiz bor. Qayerda bizlar tug'ildi? Shu katta muhabbatimiz yurakka qolgan. Endi bilasizmi, har odamni orzusi bor. Endi men orzum shu ediki, men bir otamga, onamga o'xshagan shu sahnaga bo'lsam dedim. Har sahnaga Xudoga shukr, menga min marta Xudoga shukr, menga Xudo berishdi buni. Kim aytdimki, shu mendan qolmasin deb o'zimda dedim. Endi mayli dedim, hay bolalar olmaydi. Nima uchun deganda, bular ega tegan xotin olgan. Shu bitta naveram bor, shu naveram.
Nechta bolangiz bor?
Meniki 4 ta bolam bor, 3 ta qiz, 1 ta o'g'il.
Nima qiladi ular?
Ular hammasi yaxshi joylarga ishlaydi, doktor bo'lib ishlaydi, meditsina bo'lib ishlaydi, antikvariatga bular ishlaydi. Kim shu bilasizmi, bitta naveram bor, juda o'zi shiringin ayting bilasanmi dedim. Men senga o'rgataman dedim. Kim hozir o'qituvchilar bor, Izrom Allakov bor, Isaxayim bor dedim. Kim bu yoqqa borasan dedim. Hammali dedim, men sizni dedi, sevaman dedi, siz uchun dedim, men boraman. Shu aslanni dedi o'rganaman. Bular hozir Xudoga shukr o'zbek tilida ashuraytadi, tojik tilida ashuraytadi, anamada hibrida ashuraytadi, italyancha aytadi. Hamma tilda bu aytadi. Endi aytdim, mayli, endi men agar o'lsam hasratim yo'q dedim. Nimada? Bolam bor, naveram bor. Endi odamlar biladi. Shu bizlarni bilasizmi? Shu Xudo bizlarni bu nimada yuborgan, har bitta odam o'zini yaxshi ishlarni qilishi kerak, bilasizmi? Bilaman, har odamni davlati bor, uylari bor, pullari bor. Nima bizlar yaxshilik bu yerda qilamiz? Yaxshilik shuning uchunki bir odamga yordam beramiz, bir odamni xursand qilamiz, bir odamni to'ylarini nima qilamiz, ketamiz. Men hozir juda xursandchiligim shundaki, bizlardan hozir juda ham ko'p Samarqanddan kelgan, Dushanbedan kelgan, tojik, Toshkentdan kelgan odamlar, mehmonlar, shular chaqiradi bizlarni, boramiz. Bir marta boramiz Tojikiston mustaqillik kuniga, bir marta boramiz O'zbekiston mustaqillik kuniga, keyin Navruz bayramiga boramiz. Shularni bayramlaringiz bizlarni. O'zbekiston gulzor, har shahri lolazor, qanday go'zal bu bog'lar, keling mehmonlar, qanday go'zal bu bog'lar, keling mehmonlar, jon jon jonim O'zbekiston, jon jon jonim senga qurbon, keldi bahor o'ynang, fasli bahor kuylang, keling aziz mehmonlar, keldi bahor o'ynang, fasli bahor kuylang, keling aziz mehmonlar, kelinglar, marhabo, Toshkentda, Tojikistonda, Dushanbeda.
Xo'p, endi mana Buxoro yahudiylari markaziy Osiyoda 2575 yil yashab ekan-da, mana bildik kungacha. Siz o'zingizni Markaziy Osiyo, O'zbekiston madaniyatini bir qismi deb bilasizmi, ya'ni?
San'atkor oilada tug'ilgan. Mani onam Frida Mulakandova, mani otam Pinxas Qurayev. Bular 32 yılda Bukhara'da Pinnar Kokus Bekpro bular işlegen teatrge. Kim bular Samarkand'a küçük gelip okutucu bugan manu adam. Mane onan bosa baritmeyiste bugan. Şunu için şu manu namamga kaldı değil yüreğimde. Man uzun kastım hamşira. Lekin bilasız mı uzun şu artistlik uzun haklar edim. Aydın ki man aşılaçı haklıyım man buluşum. Aşılaçım kino adamla aytam yok. Sizler kızlar için bu miydi? Sizler turmuş geç kastlar. Kim Tacikistan'a gelsem ege şunlar eti Gülşan ansambılda cahibar hazır. Bir konkurska borup morbidsiz eğer tuştayız eğer yakışı bulad dedi. Kim geldim de bunlar hamması oturup da hamma nimalar jüriler. Kim etler ki mal ikisi asıl eti benim ikisi aşılı eti benim kim etler ki buldu. Bugünden siz stalistika ansambılı düşer. Ben şu için katta rahmet Uzbekistan'da Uzbekistan'da yaşadım. Madaniyat aldım. Mana orta maktabını tugattım. Mana meditsinskiy uchilishchini tugattım. Nima oldim? İntizom, tartib, odob oldim. Dushanbega Tojikistonga kelib shu mani san'atga faoliyatim ochilib ketdi. Bu folklor aslida. Nima uchun deganda shu hozir nafaqat bizlar yahudi buxorolar, hozir O'zbekistondan agar kelsa, Tojikistondan kelsa, bular o'zi nima qiladi? Interesuysa bular aytibdiki, qanaqa sizlar yaxshi. Sizlar shu Amerikadan bo'lsangiz, agar Germaniyaga bo'lsangiz, siz unutmadingizlar. Ona tilni, ana uf odatni juda ham yaxshi. Kimsa bizlar faktorni nima turgana qoldik. Nima uchun deganda mana onam shu faktorni aytar edi. Keyin plastikalar bor edi, gavyano qalb bilan agar siz bilsa. Shuni aytib beraman. Dar ko'cha budam, javoni borik moza. Sar to qadamash nigina yu firuza. Sar to qadamash nigina yu firuza. Dilash ba manu chachmash bahar darvoza. Sar to qadamash nigina yu firuza. Dilash ba manu chachmash bahar darvoza. Mana shunaqa ashillarni bizlar buni nima deydi?
Yana qaysi tilda aytasiz? Ingliz tili, rus tilida aytasizmi?
No.
Hojikcha o'zbekcha.
Keyin agar nima laparga agar nima bilib qo'ysak, bizlar aytamiz. Bittasi nimasi bor, naqarati bor. Mahvashi nozuk badanam orzu, astagina o'far mani orzu. Mahvashi nozuk badanam orzu, hech kim mani ko'rmasin ey orzu. Mahvashi nozuk badanam orzu, gapoyi man malol kard orzu. Mahvashi nozuk badanam orzu, boy boy boy, abrikash dumi more. Boy boy boy, abrikash dumi more. Hozir mana shunaqa eski ashullarni hozir mavrigilar aytyapti. Agar eshitsangiz, ular hozir shuna qaytadi. Yakdona gul dudonayi, anori dona dona, yakdona gul dudona, anori dona dona, yor yor yorone, yor yor yorone, kelin az bola omad, yor yor yorone, abrikash siyoh omad, yor yor yorone. Mana shunaqa hozir ashullar juda ham nima как нимага ўхшаган. Ҳоли жазга ўхшаган-ку, шунақа жутдан машҳур бўлган кетди.
Қабул қиляптими ёшлар?
Жутдан қабул қиляпти. Ҳозир ёшлар ҳозир эски ашулларни ҳам яхши кўряпти, шу маврикни яхши кўряпти. Кин рэпга ўхшаган, ҳоли ўзбек тилида қиладилар булар. Бу ҳам жутдан яхши бўлган тушиняпти. Лекин бизларни кўшимиз, ҳаракатимиз шугаки шу ёш одамлар, ёш болалар, ёш студентлар бизларни тилимизни bizlarning ufu odatlarimizni, bizlarning kimlarimizni shuni supportaryali, supradoljali. Mana мы за это.
Qo'yang, shun bilan aytsangiz.
Shuni aytaman. Mayli, sizlar uchun aziz tomoshabinlar bitta qo'shiq aytib beraman. Sumbulay, sumbulay, o'rab olay gul bilan. Sumbulay, sumbulay, o'rab olay gul bilan. Mani ko'nglim siz bilan, noy siz ketarsiz kim bilan. Qadamizda gular ochilsin. Mani
ko'nglim siz bilan noysiz ketarsiz kim bilan qadamizda gulab ochilsin man bu yerda o't yoqsam Namanganda tutun ey man bu yerda o't yoqsam Amerikada tutun ey bu dunyoda bormikan ay yurak bag'rim butun ey qadamizda gulab ochilsin Bu dünyada var mı kene yürek bağrım bütün iyi kademize güler açilsin. Kademize güler aziz mihman güler açilsin.
Rahmat. Katta emotsionalni nima olib keldingiz? Bomba.
Rahmat.
Aqshdagi sozandan sambo salisi Tamara Katayeva bilan Ozodlik muxbiri Shuhrat Bobojon suhbatlashdi. O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Toshkent mexanika zavodi, ya'ni sobiq Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi ishchilari poytaxtdagi yangi xalqaro aeroport yerusti metrosi qurilishlariga safarbar etildi. Har ikki qurilishning loyihasini O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati amalga oshirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'z xavfsizligidan cho'chib ozodlikka shaxsiy sir qolishi sharti bilan gapirgan zavod ishchilari ishdan haydalish haqidagi tahdidlar bilan o'z kasbiy faoliyatiga bog'liq bo'lmagan qurilish ishlariga har kuni oddiy ishchilardan tortib muhandis-texnik xodimlar jalb etilayotganliklarini aytdi. Toshkent mexanika zavodida ikkinchi toifali chilangar bo'lib ishlovchi xodim 11 sentyabr kuni ozodlikka jumladan bunday dedi. Ishdan bo'shatish bilan qo'rqitib Hech qanday texnik xavfsizligi qoidalariga rioya etilmagan tarzda baland metro qurilishi ustiga majburlab chiqarib tosh yoydirmoqda, dedi ishchi. Zavodning qancha xodimi qurilishga safarbar etilgani haqida ozodlikka ma'lum emas. Zavod xodimi metro qurilishiga 40 dan ziyod ishchi jo'natilganini aytdi. Toshkent viloyat Kibray tumanidagi Toshkent Sharqiy aerodromi bazasida yangi xalqaro aeroport hamda poytaxtning 8 ta tumanidan o'tuvchi 52 kilometrli yangi yer usti metrosi qurilishi o'tgan yili boshlangan edi. Har ikki qurilish loyihasini O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati amalga oshirmoqda. Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi faoliyati 2015 yilda tugatilganidan so'ng korxona Toshkent mexanika zavodiga aylantirilib, O'zbekiston temir yo'llari AJ tasarrufiga o'tkazilgandi. Toshkent mexanika zavodi rahbari yordamchilaridan biri ozodlikka zavod ishchilari O'zbekiston temir yo'llari AJ amalga oshirayotgan qurilish ishlariga ko'ngilli ravishda jo'natilayotganini aytdi. Toshkent mexanika zavodi ishchilariga qurilishga ishga chiqarilgani uchun qo'shimcha haq to'lanadimi? Agar ular ish vaqtida qurilishga jalb etiladigan bo'lsa, zavodda ular qilish kerak bo'lgan ishni kim qiladi? Toshkent mexanika zavodi rahbariyatidan bu savolga aniq javob olib bo'lmadi. Zavod ishchilariga ko'ra, ular qurilishda ishlaganliklari uchun qo'shimcha haq olmaganlar. Bundan oldin zavod ishchilari Xovos temir yo'l stansiyasi Angren ko'mir konida ham majburlab ishlatilganliklarini aytishdi. Biz bir vaqtlar samolyot ishlab chiqarganmiz. Hozir qurilishda qora ishchiga aylandik, deya gapirdi ozodlikka zavod ishchilaridan biri. Toshkent mexanika zavodi ishchilarining shikoyati yuzasidan O'zbekiston temir yo'llari AJ matbuot xizmatidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda davlat ishchilarining o'z vazifalari qolib, qishloq xo'jalik va obodonlashtirish ishlariga jalb etilgani haqida Ozodlik avval ham xabar qilgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti ekspertlar kengashining 10 a'zosi kengashni tark etganini e'lon qildi. Ular o'z qarorini o'zlariga nisbatan hurmatsizlik qilinib kelingani bilan izohladi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 2018 yilning mayida tashkil etilgan Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti ekspertlar kengashini 10 ekspert tark etgani haqida kengashni tark etganlardan biri Dilmurod Yusupov o'zining Facebook sahifasida xabar berdi. Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti tashkil etilganda biz O'zbekistondagi islohotlarga o'z hissamizni qo'shishimiz uchun imkon yaratilganidan xursand bo'lgandik. Biz barchamiz O'zbekistonni 2035-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini yaratish bo'yicha bir qator loyihalarda ishtirok etdik, ishlab chiqdik. Ming afsus bilan tashkilot ichidagi ayrim sabablarga ko'ra biz mazkur tashkilot doirasidan chiqamiz, ammo mamlakat taraqqiyoti uchun o'z hissamizni qo'shishda davom etamiz, deb yozdi Dilmurod Yusupov. Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkilot ta'sischilaridan biri moskvalik huquqshunos Bahrom Ismoilov Ozodlik bilan muloqotda tashkilotdan chiqqan ekspertlarga minnatdorchilik bildirib, ularning tashkilotni tark etishiga izoh berdi.
Biz kelajak ko'p nafar ekspertlarimiz bor. Har bitta ekspert o'z mutaxassis, bundan tashqari struktura organizatsiya
vazifasi. Tashkilot tuzilishi jihatdan O'zbekistonning turli vazirlik va idoralar bilan muloqotni taqozo etadi. Shu bois juda ko'plab ichki ishlar guruhlari mavjudki, ekspertlar unga kirib chiqib turishadi. Bir guruh shaxslar shaxsiy qarashlariga binoan tashkilotni tark etishdi. Ular buyuk kelajak ish faoliyatidan norozi bo'lgani bois chiqishgandir. Vaholanki buyuk kelajak oldiga qo'yilgan deyarli barcha vazifalarni biz bajardik deb o'ylaymiz. Har holda biz hurmat va ehtirom ila ulardan ishimizga qo'shgan katta hissalari uchun minnatdormiz, dedi Bahrom Ismoilov. Ozodlik buyuk kelajakdan chiqishini e'lon qilgan ekspertlardan biri bilan suhbatlashdi. Ularning aytishicha, yosh mutaxassislarning noroziligiga qator sabablar mavjud. Ismini ma'lum vajlarga ko'ra sir saqlashni so'ragan norozilardan biri bunday dedi. Buyuk kelajakda qator do'stlarimizga nisbatan behurmatlik holatlari bo'lgani, davlat tili va g'alaba kuni munosabati bilan bo'lgan provokatsiyalar, tashkilot kengashining tarqatilishi va yangi ekspertlarning tashkilotga kiritilishida yo'l qo'yilgan o'zboshimchalik bir guruh fikrdoshlarning tashkilotdan chiqib ketishiga sabab bo'ldi, dedi u. Buyuk kelajak rasmiy saytida ekspertlar kengashining asosiy maqsadlari qatorida O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev tomonidan amalga oshirayotgan keng ko'lamli islohotlarni qo'llab-quvvatlash va ularga ko'maklashish ekani belgilanganini ko'rish mumkin. Buyuk kelajak ekspertlar kengashiga ushbu maqsadlarni amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasining 2035-yilgacha bo'lgan uzoq muddatli rivojlanish modelini tayyorlash topshirilgani ham aytiladi. Bu tashkilotning asosiy homiylari qatorida Fattoh Shodiyev xalqaro jamg'armasi ko'riladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yoshlar ittifoqi xodimlari muntazam ravishda majburiy mehnatga jalb qilinmoqda. Bu haqda Ozodlikka ittifoqning ikki viloyatdagi bir-biridan mustaqil mulozimi xabar qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 11 sentyabr kuni Ozodlikka bog'langan Yoshlar ittifoqining ikki mulozimi, ya'ni shahar va tuman kengashlari rahbarlari ittifoq xodim va faollarining mahalliy hokimliklar tomonidan majburiy mehnat qurboniga aylantirilganini bildirdi. Hokimliklar Yoshlar ittifoqiga hasharchi sifatida qaraydi. Majburiy mehnat barcha tashkilotlardan olib tashlandi, biroq Yoshlar ittifoqida qoldi. Obod mahalla, obod qishloq qurilishlari, ko'cha tozalash, obodonlashtirish ishlari hammasi ittifoq zimmasida. Hokimiyat mahalla yoshlarini ko'tar olib chiqdi deydi. Kuniga bitta tumandan 20-30 ta odamni topishimiz kerak bo'ladi deydi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan Yoshlar ittifoqi tuman kengashlaridan biri rahbari. Uning hamkasbi ham yoshlarni majburiy mehnatga jalb qilish har doim hokimlik topshirig'i bilan bo'lishini ta'kidladi. Kengash rahbarlariga hokimlik buyuradi. Buyruqni bajarmay ko'ringchi, ertasigayoq ishdan ketasiz. Biz keyin yetakchilarga topshiriq beramiz. Yoshlar ittifoqidan mahalliy hokimliklar tekin mardikor sifatida foydalanishadi. Buni markaziy kengash ham biladi. Lekin shu paytgacha biror chora ko'rishmadi. Balki yangi rahbar kelib, endi vaziyat o'zgarar deb umid qilyapmiz, dedi Yoshlar ittifoqi shahar kengashlari birining boshlig'i. Yoshlar ittifoqi ikki mulozimining aytishicha, ayni kunlarda paxta terimiga hozirlik ishlari ketmoqda. Paxtaga Yoshlar ittifoqi tuman va shahar kengashlarining 50% xodimi chiqadi deyildi. Yana ayrim hududlarda paxta uchun fidoi yoshlar otryadlarini shakllantirish topshirildi. Hozir shu otryad a'zolarini majburlab yig'ishga to'g'ri kelyapti, dedi Yoshlar ittifoqi tuman kengashlaridan birining rahbari. Yoshlar ittifoqi tashkilotining ikki mulozimi oylik maoshlarining muntazam kechikayotganini ham ma'lum qildi. O'zi har oyning oyligini oyning boshida olish qilishimiz kerak. Bugun 11-sentyabr, hali ham avgustning oyligini olganimiz yo'q. Barcha shahar va tuman kengashlarida shu ahvol, dedi Yoshlar ittifoqining tuman kengashlaridan biri rahbari. Tashkilotning shahar kengashlaridan birining rahbariga ko'ra, oylik kechikishi joriy yilda muntazam ko'rinishda davom etmoqda. Xodimlarimiz har kuni oylik qani deb so'raydi. Shiyotimizda pul yo'q bo'lsa qanday beramiz? Pul tushmayapti. Oylik kechikishi shu yil boshidan beri bo'lyapti. Bu yil oylikni o'z vaqtida olgan oyimiz bo'lmadi, dedi. Xavfsizlik sabab anonim qolish istagini bildirgan Yoshlar ittifoqi shahar kengashlaridan birining yetakchisi. Yoshlar ittifoqi markaziy kengashining jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun o'z shaxsi sir qolishini so'ragan mulozimi oyliklar kechikishini Moliya vazirligi zimmasiga yukladi. Oyliklar kechikishida markaziy kengashning aybi yo'q. Moliya vazirligi ittifoqqa pul ajratishni kechiktirmoqda. Bilasiz, ittifoq to'laligicha budjet tomonidan moliyalanadi. Bizga yiliga 200 milliard so'm ajratiladi. Keyingi paytda moliya bizga pul tushirishni kechiktiryapti. Shuning hisobiga shahar va tuman kengashlarida oylik berishda uzilishlar yuzaga keldi. Avgust oyliklarini ertaindan berish boshlanadi, dedi Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi mulozimi. Ozodlik Moliya vazirligidan Yoshlar ittifoqi mulozimi iddaolari borasida izoh ola olmadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
11-sentyabr kuni Toshkentda bir guruh tadbirkorlar ommaviy axborot vositalari hamda diplomatik korpus vakillari uchun matbuot anjumani o'tkazdi. Anjumanda qoramonlar qabristoni bo'lgan degan sabab bilan buzilishi kutilayotgan Molochnaya kuxnya korxonasi rahbari hamda buzilgan Sergeli yarmarkasida ishlagan tadbirkorlar o'z huquqlarini himoya qilishni so'rab Prezident Mirziyoyevga yozgan murojaatini o'qib berdi va jurnalistlar savollarga javob qaytardilar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi sanitariya epidemiologiya markazi mutaxassislarining shu yil aprel oyida bergan xulosalariga ko'ra, poytaxtning Bodomzor mahallasiga tutash Shibli mahallasi hududida qoramonlar qabristoni bo'lgan. SES vakillari xulosalariga ko'ra, sanitariya xulosalaridan kelib chiqib, bunday holatda xalq orasida Molochnaya kuxnya nomi bilan tanilgan yirik tadbirkorlik subyekti faoliyati tugatilishi kerak. Matbuot konferensiyasi orqali Prezident Mirziyoyevga murojaat qilgan tadbirkorlar vakili Molochnaya kuxnya rahbari Shuhrat Qayumov nafaqat tadbirkorlarning aqlini shoshiradigan, balki oddiy odamlarning vahimasiga jamoaning notinchligiga sabab bo'ladigan bu ma'lumotlarning haqqoniyligiga izoh so'ramoqda. 2 yildan beri mahalliy ma'murlar sanitarlar bilan sudlashib, poytaxt markazidagi qoramonlar qabristoniga oid ma'lumotlarga aniqlik kirita olmayapmiz. Axir bu qanday gap? Modomiki shunday iddao mavjud ekan, mening tadbirkorlik subyektim faoliyatidan qat'iy nazar jamoat xavfsizligi uchun ham bu afsonaga aniqlik kiritilishi kerak-ku, dedi Shuhrat Qayumov. Anjuman avvalida tarqatilgan matbuot xabarnomasiga ko'ra, tabiiy sut va sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchi yirik korxona faoliyatining to'xtatilishi ortidan 200dan ortiq ishchi ko'chada qolmoqda. Korxona rahbarining aytishicha, davlat o'ta rentabelli bo'lgan mazkur korxona tufayli har oyda tushadigan milliardlab so'mlik soliqdan mahrum bo'ladi. Korxona ishchilarining bolalar uchun qurilgan bolalar bog'chasi tugatiladi. Matbuot anjumanining yana 10dan ortiq ishtirokchisi Sergeli yarmarkasi savdo majmuasi o'rniga Sergeli tuman prokuraturasi qurilishi oqibatida 2000dan ortiq tadbirkor singani, ularga na tovon puli, na faoliyatini davom ettirish uchun yer ajratilganini jamoatchilikka bildirishdi. Ma'lum bo'lishicha, Sergeli yarmarkasining yirik miqdorda soliq to'lab ishlab turgan savdo inshootlari va dehqon bozor o'rnida Sergeli tumani prokuraturasining ma'muriy binosi qurilishi boshlangan. Shu munosabat bilan bu yerdan haydab chiqarilgan tadbirkorlar sud huquq idoralarida sargardon bo'lmoqda. Biz tadbirkorlarning Toshkent shahrining yangi prokurori Valiyev qabul qilib, 10 kun muddatda bizning huquq va manfaatlarimiz tiklanishiga va'da berdi. Biroq, keyinchalik yuqoridan bosim bo'lgan shekilli va'dasidan tondi. Holbuki biz tadbirkorlar O'zbekistonning sobiq rahbari Sharof Rashidov tomonidan asos solingan yarmarka rivojiga 20 milliard so'mdan ortiq ichki investitsiyalar kiritmoqchi edik. Hayronmiz, bu prezident Mirziyoyevga nisbatan sabotajmi, dedi tadbirkor Go'zal Rasulova. Matbuot anjumani davomida tadbirkor Shuhrat Qayumov o'zining xususiy kapitaliga qurilgan Molochnaya kuxnya o'rnida Belarus bilan qo'shma farmatsevtik kompaniya qurilishi haqida ma'lumotlarga ega ekanini iddao qildi. Ko'rinmas va qudratli bir amaldor bizning xususiy mulkimiz joylashgan yerni xorijliklarga va'da qilgan. Shu boisdan ham sudlar huquqni himoya qilish organlari zimdan boshqarilmoqda. Agar aybimni, qonunbuzarligimni topib berishsa, shu yerdan ikki qo'limni ko'tarib chiqaman. Birgina shu yilning 8 oyida davlatga 2 milliard 143 million so'mlik soliq to'ladim. Mahalliy tadbirkorlarga bunday munosabatni ko'rgan biror xorijiy investor mamlakatga kirmaydi. Gaplarimning tadbirkorni o'zi yelkasida ko'tarib yurishni va'da qilgan prezident Mirziyoyevga yetib borishini xohlardim, dedi Shuhrat Qayumov. Matbuot anjumaniga taklif qilingan hukumat, bosh prokuratura, parlament vakillari kelishmadi.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqandning qadimiy Registon majmuasi ichki hovlisida o'tkazilayotgan dabdabali ziyofatda tushirilgan video tasvir tarqashi ortidan Samarqand viloyati hokimligi unga bilvosita izoh berdi. Mikrofon oldida men Umidbek. Hokimlik axborot xizmati videoni tilga olmagan holda 6-sentyabr kuni Samarqandda Amerika va O'zbekiston tadbirkorlari o'rtasida hamkorlik masalalariga bag'ishlangan biznes forum va boshqa tadbirlar doirasida 8-sentyabr kuni Registon ansamblida mehmonlar uchun qabul marosimi o'tkazilganini ma'lum qildi. Bu tadbirlar esa rasmiy xabarlardan tushunilishicha AQSh va Kanada Buxoro yahudiylari kongressi rahbari Boris Kandov boshchiligidagi 80 kishilik delegatsiyaning 2-9 sentyabr kunlari ziyorat turizmi dasturi asosida O'zbekistonga qilgan tashrifi doirasida o'tkazilgan. Registon ansambli hovlisida ovoz kuchaytirgichlar bilan o'tkazilgan dabdabali marosim ijtimoiy tarmoqlarda madaniy merosga nisbatan hurmatsizlik va ularga ziyon yetkazuvchi tadbir sifatida tanqidga uchradi.
Он просто красавец, ему нет слов, нет аналогов, что он вытворяет.
Tanqidlarga bilvosita berilgan javobida hokimlik bu kabi tadbirlar Registon maydoni Ulug'bek madrasasida rasmiy delegatsiyalar uchun tegishli tartibda tasdiqlangan dasturlar asosida tashkil etilib kelinayotganini, 8-sentyabr kungi ziyofatning esa Tashqi ishlar vaziri birinchi o'rinbosari so'roviga muvofiq o'tkazilganini bildirdi. Ayni paytda 27-28 sentyabr kunlari Silk Road Bazaars Samarqandga tashrif buyurayotgan xorijiy va mahalliy sayyohlarning vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida Milliy hunarmandchilik va savdo festivali o'tkaziladi, deb yozdi viloyat hokimligi o'z rasmiy saytida. Festival doirasida shahar va tuman hokimliklari tomonidan hududlarning madaniy, turistik, hunarmandchilik va gastronomik salohiyati namoyish etiladi. Shuningdek, respublikamiz viloyatlaridan usta va hunarmandlar tashrifi rejalashtirilgan, deyiladi xabarda. Bu tadbirlarning qadimiy shaharning aynan qaysi qismida o'tkazilishi aytilmagan.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Ichki ishlar vazirligi Milliy gvardiya va bojxona instituti talabalariga ko'ngilli ravishda paxtaga chiqish haqida tilxat yozdirish boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi akademiyasi, Oliy harbiy bojxona instituti va Milliy gvardiya harbiy texnik instituti kursantlaridan 10-sentyabrdan boshlab paxtaga o'z ixtiyori bilan borish haqida tilxat yozdirib olish boshlandi. Buyruqni institut boshlig'i bergan. Bizdan esa kurs boshliqlari tilxat yozdirib olyapti. Bizga aytib turishdi, qo'lda yozib qo'l qo'yib berdik. Tagiga 15-sentyabr deb yozdirishdi, deydi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlaridan biri. Bu talaba ozodlikka taqdim etgan tilxat nusxasida qo'lda 2019-yilgi paxta yig'im terimi davomida o'z zimmamga yuklatilgan majburiyatlarni chuqur anglagan holda sidqi dildan yondashishga va'da beraman. Dala maydoni va paxta shtabini ruxsatsiz tark etmaslik va mahalliy aholi bilan aloqa qilmaslik haqida ogohlantirildim. Belgilangan tartibni buzgan taqdirda har qanday jazoga roziman. Harakat vaqtida yo'l harakati qoidalariga to'liq rioya qilaman, deb yozilgan jumladan. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi ma'muriyatining ozodlik gaplashgan xodimi 10-sentyabr kuni kursantlarga tilxat yozdirish boshlanganini tasdiqladi. Bu yil forma kiyganlar chiqadi paxtaga. Bizning kursantlar ham formali. Buyruq institutdan emas, teparoqdan kelgan. O'tgan yillari ham paxtaga borishgan. Shikoyati bor qayerga murojaat qilishni o'zlari yaxshi biladi, dedi ozodlik gaplashgan akademiya mas'ullaridan biri. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlari o'z boshliq ofitserlari diktovkasi asosida tilxatni qo'lda yozayotgan bo'lsa, bojxona instituti talabalariga institut rahbariyati tomonidan yozilib, pechat qilingan tayyor blanket tilxatlar tarqatilmoqda. Ozodlikka nusxasi yuborilgan bu tilxatdan talabalarning hali institut rahbari chiqarmagan buyruq asosida yozilgan tilxatga qo'l qo'ydirilayotgani tushuniladi. Ozodlikka kelgan ma'lumotga ko'ra, uchala harbiy oliy o'quv yurti talabalari buyruq berilishi bilan Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Malek suvdan foydalanuvchilar uyushmasi hududiga paxtaga jo'natiladi. Milliy gvardiya musiqa maktabi, umum qo'shin qo'mondonlik bilim yurti, eski klub, bojxona instituti, agrosanoat kolleji, ichki ishlar vazirligi akademiyasi esa Jizzax viloyati Arnasoy tumani kasb hunar kolleji binosiga joylashtiriladi. Tayyorgarlik boshlangan deydi. Hozirlik tafsilotidan xabardor mulozimlardan biri Ozodlikka. Joriy yil 12 avgust kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida mahalliy nashrlar keltirgan iqtibosga ko'ra prezident Shavkat Mirziyoyev bu yil paxtaga maktab, institut umuman birorta byudjet tashkiloti olib chiqilmaydi, eslaringdan chiqmasin degan. Ozodlikka murojaat qilgan harbiy oliy o'quv yurti talabalari o'z instituti rahbarlari prezidentga yaxshi ko'rinish uchun talabalarni paxtaga chiqarish tashabbusini o'zlari boshladimi yoki prezident selektorda bir gapni aytib ortidan boshqa buyruq berdimi, shuni tushuna olmay hayron ekanliklarini yashirmadilar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.